რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 22 აგვისტოა, პარასკევი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ნინოს უნდა მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს მყისიერ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის და ის უნდა დაიძლიოს. 21 აგვისტოს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰეიგელმა აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფო ტრადიციულ ტერორისტულ ჯგუფზე მეტია და რომ ის უკეთესად არის შეერაღებული, გაწვრთნილი და დაფინანსებული, ვიდრე ბოლოხანს მოქმედი სხვა ჯგუფები. ჰეიგელის გვერდით მყოფმა გაერთიანებული შტაბის მეთაურმა გენერალმა მარტინ დემსიმ განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მეომრების შეჩერება შესაძლებელია, თუმცა გრძელი ვადით მუდმივად მათი შეკავება შეუძლებელი იქნება სირიაში მათი დევნის გარეშე. დემსიმ განაცხადა, რომ ის არ აანონსებს შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს სირიაში, თუმცა ჰეიგელმა დასძინა, რომ ყველა ვარიანტი განიხილება. ისლამური ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ მისი სამი მაღალი რანგის სამხედრო მეთაური იყო მოკლული ხუთშაბათს გამთენიისას ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად და ამბობს, რომ ამის გამო შურს იძიებს. ჰამასის განცხადებით მეთაურები მუჰამედ აბუ შამალა, რაიდ ალ-ატარი და მუჰამედ ბარჰუმი სამხრეთის ქალაქ რაფაში მოკლეს. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონის პირველ მანქანებს დღეს შეეძლებათ უკრაინაში შესვლა. მანქანები დატვირთულია წყლით, გენერატორებითა და საძილე ტომრებით. ტვირთი უკრაინის საბაჟოზე 21 აგვისტოს შევიდა. ჰუმანიტარული დახმარება განკუთვნილია ლუგანსკსა და სხვა რეგიონებში მყოფი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. უკრაინის მხარე გულდასმით ამოწმებს რუსეთიდან მიმავალ ტვირთს, რადგან შიშობს ის არ იყოს გამოყენებული პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეებისთვის საჭირო მასალის მისაწოდებლად. 270 სატვირთო მანქანა დღეებია უკრაინის საზღვართან ყომდება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები გაყვებიან ჰუმანიტარული დახმარების კოლონას. ისინი მოითხოვენ უსაფრთხოების გარანტიებს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელმა 21 აგვისტოს განაცხადა, რომ ლუგანსკსა და კონფლიქტის სხვა არეალებში სურსათისა და სამედიცინო საშუალებების მწვავე საჭიროებაა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ხელმძღვანელი ნავი პილაი, რომელიც მალე დატოვებს თანამდებობას, გაეროს უშირობის საბჭოს მწვავედ აკრიტიკებს. პილაიმ უშირობის საბჭო დაადანაშაულა იმაში, რომ ეს ორგანო ადამიანის ტანჯვასა და გლობალურ მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე წინ მოკლევადიან გეოპოლიტიკურ პრობლემებს და ვიწრო სახელმწიფოებრივ ინტერესებს აყენებს ხოლმე. 21 აგვისტოს ნავი პილაი უშირობის საბჭოს წინაშე წარდგა. ის 12 წლის განმავლობაში მსახურობდა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის თანამდებობაზე. მან განაცხადა, რომ კრიზისები ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა ავღანეთი, ერაყი და უკრაინა, წარმოაჩენს საერთაშორისო თანამეგობრობის მარცხს. პილაიმ უშირობის საბჭოს მოუწოდა ახლებურად უპასუხოს ადამიანის უფლებათა დარღვევებს მსოფლიოში და განსაზღვრული ბადებით სამეთვალყურეო მისიები განალაგოს საჭიროების ადგილებში. ნავი პილაიმ უშირობის საბჭოს მოუწოდა აგრეთვე იერაღით ვაჭრობის შესახებ გაეროს ხელშეკრულების გაძლიერებისკენ. საქართველოსაც გეტყვით, მდინარე თერგმა რუსეთის მხარეს სოფელ ლარსში ერთი ცხედარი გამორიყა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. ყაზბეგის გამგებელ გივი ქირიკაშვილს განუცხადებია, რომ მდინარე თურქეთის მოქალაქის ცხედარი გამორიყა, რომელიც სტიქიის დროს გვირაბში მუშაობდა. ამ დრომდე უცნობია ინფორმაცია მეორე დაკარგულის შესახებ. მე როგორც კონსტიტუციის გარანტი ვიქნები, როგორც პრეზიდენტის, ასევე პარლამენტის და ხელისუფლების სხვა შტოების დამცველიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და დასძინა, რომ არასდროს დაყვება პოლიტიკურ კონიუნქტურას ამ მიმართულებით. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვეთა მინისტრი სოზარ სუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამის შესახებ მისი პრესსამსახური იუწყება. ინტერპრეს ნიუსი პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებსა და მათ ძირითად საჭიროებებზე იმშელეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის სიმამრის ლერი მეტრეველის დაკითხვა ზუხელ დასრულდა. მთავარ პროკურატურაში მას 4 საათის განმავლობაში კითხავდნენ.
დიდი მადლობა ნინომ, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნო და ის რჩება მიკროფონთან, იმიტომ რომ გვითხრას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
მაშას რა არის დღეს დაგეგმილი საქართველოში? თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები აზერბაიჯანში დაპატიონებული უფლებადამცველების მხარდასაჭერად აპირებენ დღეს აქციის გამართვას. 11 საათზეა დაგეგმილი ეს აქცია ევროსაბჭოს ოფისთან. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჯავანაძე გამართავს პრესკონფერენციას. თემა ასეთია: დაანონსებული რუსთავის ქალთა მეხუთე საპყრობილეში 30 პატიმრის შიმშილობის დაწყება, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიათქორიძის განცხადებები და გადაწყვეტილებები. გეგუთის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის გიგა ფარტენაძის ძმა აპირებს განცხადების გაკეთებას 12-ის ნახევარზე დღეს. ზუგდიდში შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო სამეგრელო ზემოსვანეთის ექიმებს შეხვდება და რეცეპტების გაცემის საკითხებზე სიახლეებს გააცნობს მათ. განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე გამართავს პრესკონფერენციას. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ახალ პროგრამებს იწყებენ და იწყებს და სწორედ ამაზე ისაუბრებს დღეს განათლების მინისტრი. თბილისის საკრებულოში დღეს სახელდების და სიმბოლიკის კომისიის გაფართოვებული სხდომა იგეგმება და ბოლოს დაანონსებულია, რომ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავლა ნათელაშვილი 3-ის ნახევარზე საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. ის რამდენიმე წუთში ისევ დაგვიბრუნდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მანამდე კი გეტყვით, რომ საქართველოში 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, რომელიც თაობაზეც მომდევნო თითქმის 2 საათის მანძილზე მე ჩემს კოლეგებთან ერთად გესაუბრებით. დარიალის ხეობაში ჩვენი პირველი სიუჟეტი სწორედ ამ ამბავს და სტიქის შესაძლო გამომწვევ მიზეზებზე საუბარს მიეწყება. კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელსაც დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში მოვისმენთ, ტყის ხანძრებისა და იმის შესახებ, ამ თუ როგორ უვლის ნახანძრალ ადგილებს სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები. მოვისმენთ ინტერვიუს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიათქორიძესთან, შემოგთავაზებთ ეკონომიკის სიახლეებს. ესოდნავ მოგვიანებით გადაცემის დასკვნით ნაწილზეც მინდა გითხრათ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში გადაწყვეტეთ ვისაუბროთ მიწისზე და გადასასვლელ ხიდებზე და იმაზე გაამართლა თუ არა ქალაქის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება წლების წინ, რომ რამდენიმე ხნის წინ ქალაქის ქუჩებში გაეუქმებინათ ჩუქნიშნები, გადასასვლელები და მათ ნაცვლად რკინის კონსტრუქციით შექმნილი ხიდები დაემონტაჟებინათ. არქიტექტორთა ნაწილი ამ ხიდებს საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის დისკრიმინაციულ პოლიტიკას უწოდებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება არქიტექტორი შოთა დემეტრაშვილი. თავის რამდენიმე კოლეგასთან ერთად რამდენიმე ხნის წინ იმუშავა ამ თემაზე, ქვეყნის იმის შესახებ, თუ რა შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ და როგორი უნდა იყოს საერთოდ მოწყობილი, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცე, რომის ყველასათვის მისაღები იყოს. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988-327, გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ჩაერთოთ დიალოგში ან დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა, მოკეთ ეს თქვენზეა დამოკიდებული. 2988-327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონი. განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20 აგვისტოს ღამით ორი ადამიანი დაიკარგა მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 134 კილომეტრზე ჩამოწოლილი მეწყერის გამო. თუმცა, როგორც ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებაში მოისმინეთ, ერთი ადამიანი, ერთი გვამი გამორიყა. თერგმა ის თურქეთის მოქალაქეა. დარიალ ჰესის მშენებლობაზე მომუშავე საქართველოსა და თურქეთის მოქალაქეები სავარაუდოდ ჰესის ტექნიკურ გვირაბში ჩარჩნენ. სიქიური ბედურების შედეგად ასევე ჩაიხერგა რუსეთთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა და დაზიანდა ჩრდილოეთ სამხრეთის გასსადენი, რომლითაც სომხეთი ბუნებრივი აირით მარაგდებოდა. უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 134 კილომეტრზე მეწყერი მეორედ ჩამოწვა. 2014 წლის 17 მაისს სტიქიურმა უბედურებამ 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჯიმშერ ეხვეშოს მოუსმინოთ.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2014 წლის 17 მაისის მსგავსად ამჯერადაც მეწყერი ჩამოწვა დარიალის ხეობაში დინარეების თერგისა და დევდორაკის შეერთების უბანზე ვარცოფის გავლისას. მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის თქმით, დევდორაკის ხეობაში მოსული უხვინალექის შედეგად მოზვავდა სამი თვის წინ მომხდარი ვარცოფულ მეწყერული მოვლენების შედეგად დარჩენილი ინერტული მასა.
თვითონ იქ მყინვარზე ახალი კერები არ არის, აქედან გამომდინარე არის თუ არ არის კიდე ჩამოვიდეს ეს, ანუ ის მასა კიდევ არის ხეობაში დარჩენილი, თუ იქნება უხვინალექები არის კიდე იმის რისკი, ანუ თეორიული რისკი რომ ჩამოვიდეს ქვევით, ანუ ეს ვარცოფული მასა რომელიც არის წყალთან გარეული ეს ხრეშოვანი მასა.
სტიქიური უბედურებით გამოწვეული ზიანის აღმოსაფხვრელად დარიალის ხეობაში ჩავიდნენ მთავრობის წევრები, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენლის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ვარცოფულმა მასამ ამოავსო თერგის კალაპოტი, რის შედეგადაც წყალი და ნაშალი მასა გადავიდა 17 მაისის შემდგომ მოწყობილ დროებით საავტომობილო გზაზე.
ეს აღნიშნული მონაკვეთი საკმაოდ დაზიანებულია. ისევე როგორც საქართველოს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვარზე მდებარე ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. ასევე დაზიანებულია მშენებარე ჰესი და დაზიანების მასშტაბები ამჟამად დგინდება. ამ დროისთვის უცნობია ორი პიროვნების ადგილსამყოფელი. სტიქიის დადგომის მომენტისთვის ერთი საქართველოს და მეორე თურქეთის მოქალაქე მშენებარე ჰესის ტექნიკურ გვირაბში იმყოფებოდნენ. შენაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის მაშველები ადგილზე არიან მობილიზებული და მას შემდეგ, რაც წყლის დონე გვირაბში დაიკლებს, ყისიერად დაიწყება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია.
ლევან ღირსიაშვილის თქმით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აშენდა დამბა, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას და საავტომობილო გზის დაცვას. ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით, დარიალის ხეობაში ვარცოფი და მეწყერის ჩამოწოლა მოულოდნელი არ ყოფილა არც გეოლოგებისთვის და არც ეკოლოგებისთვის. გეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის პროფესორ ოთარ დუდაურის თქმით, თერგისა და დევდორაკის ბუნებიდან გამომდინარე დარიალის ხეობაში ყოველგვარი მშენებლობა, მით უფრო მდინარის კალაპოტის შევიწროება გაუმართლებელია და სტიქიური უბედურების მასშტაბის გაზრდის წინაპირობას ქმნის.
დევდორაკი არის მარცხენა შენაკადი თერგისა. მას აქვს ძალიან დაქანებული კალაპოტი ხეობა და სათავეში არის დაშლილი ქანები. დაშლილი ქანები თავისთავად სიმძიმის ზალით ჩამოდის ქვევით, გროვდება და როდესაც წყალი დაგროვდება სათავეში, ეს ღვარცოფი იწყებს მოძრაობას და ჩამოდის ქვევით. ამავე დროს იქ ჩამოდის მყინვარწვერიდან მყინვარი დევდორაკის მიმართულებით. მყინვარი ძნება, მისგან წარმოშობილი წყალი ზგუბდება. ეს არის ფაქტიურად ღორღის, ქვის, წყლის, ტალახის ნაკადი.
ოთარ დუდაურის თქმით, ეს ნაკადი ჩადის თერგის ხეობაში და აგუბებს მდინარეს, რაც ხშირად ხდება სტიქიური უბედურების მიზეზი. ქართველ მეცნიერებს აღრიცხული აქვთ დარიალის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლის შემთხვევები 1776 წლიდან.
განსაკუთრებული კატასტროფა მოყვა 1822 წლის 13 აგვისტოს დევდორაკის ადიდებას. მან დააგუბა, დილის 4 საათზე მოხდა ეს, დააგუბა თერგი 8 საათის განმავლობაში. და რომ კაშხალი რო გადაარღვია თერგმა, ყველაფერი წალეკა იმის ქვევით რაც იყო.
თერგის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას აპროტესტებდნენ გარემოს დამცველებით. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ლარსი ჰესის სათავე ნაგებობა და დარიალ ჰესის სადერივაციო გვირაბის პორტალი განთავსებულია მდინარეების დევდორაკის და თერგის შესართავთან, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ჰესების მშენებლობა მუშაობას, ასევე იქ დასაქმებულ პერსონალსაც.
ადგილი სადაც ეს ჰესები შენდება არასწორად შერჩეული წინასწარი კვლევების დროს, ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასება ჩატარდა არასწორად და ეს ობიექტები დაიგეგმა არასწორად. გვირაბი ფაქტიურად ისაც რომ მაქსიმალური მოგება მიიღო და მაქსიმალურად თეორიულად ბევრი დენი მიიღო, ეს გვირაბი გააკეთეს მაქსიმალურად ქვემოთ დარიალის ხეობაში და აღმოჩნდა მდინარე დევდორაკის პირდაპირ და ორჯერვე დაეჯახა ამ გამონტან პორტალს, იქიდან წამოსული მეწყერი და ყოველთვის მოხდება ეს.
მეცნიერთა ნაწილი ასევე აკრიტიკებს მთავრობას იმის გამო, რომ ყაზბეგის ზემოლარსის სასაზღვრო გამშები პუნქტის ტერიტორია გააფართოვეს თერგის ხეობის ხარჯზე, რამაც ასევე გაზარდა მდინარის შეგუბებისა და სტიქიური უბედურების რისკი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმედოვნებენ, რომ მაქსიმალურად მცირე დროში მოხერხდება როგორც 2 კილომეტრზე ჩახერგილი საავტომობილო გზის გაწმენდა, ასევე გასადენის დაზიანებული უბნის აღდგენა.
შეგახსენებთ თქვენის მედით ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დარიალის სტიქიის შესახებ. 8:15 შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი თვლის, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს მყისიერ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის და ის უნდა დამარცხდეს. ჰამასი აცხადებს, რომ შურს იძიებს მეთაურთა სიკვდილისთვის. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონის პირველი მანქანები სავარაუდოდ დღეს შევა უკრაინაში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ხელმძღვანელმა ნავი პილაიმ კაცრად გააკრიტიკა უშიშროების საბჭო. მალაიზიაში დღეს ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამი და ფერფლი. მდინარე თერგმა რუსეთის მხარეს ერთი ცხედარი გამორიყა, თურქეთის მოქალაქის ცხედარი, რომელიც სტიქიის დროს დარიალის ხეობაში სტიქიის დროს გვირაბში მუშაობდა. სოზარსუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. წუხელ დავით ბაქრაძე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის მამა დაკითხეს მთავარ პროკურატურაში.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ზაფხულში ტემპერატურის მატებასთან ერთად საქართველოს ტყეებში ხანძრების შემთხვევებიც იზრდება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ დღეში მეხანძრეებს 40-50 გამოძახება აქვთ. ორივე დღეს წინ დაბა კიკეთის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ დაუდევრობით გაჩნდა მაცეცხლმა 10 ჰექტარის ფართობზე გაანადგურა ნარგავები. ხანძრის ადგილას მისასროლად და ცეცხლის ჩასაქრობად მაშველებს გარკვეულ მონაკვეთზე ტყის გაჩეხაც დასჭირდათ. როგორ უვლის ნახანძრალ ადგილებს სახელმწიფო და ბოლო წლების განმავლობაში გადამწვარი ტყის მასივებიდან აღდგა თუ არა რომელიმე? აი ამის გარკვევას ცდილობდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
ჰაერის მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა. ეს ის ორი ძირითადი მიზეზია, რის გამოც ტყეებში ხანძარი ჩნდება ხოლმე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში გამოძახებების რაოდენობა მხოლოდ წვიმის შემთხვევაში იკლებს, თუმცა ბოლო ხანებია მეხანძრეების ბრიგადებს დღეში რამდენიმე ათეულ ადგილას უწევთ მისვლა და ხანძრის ჩაქრობა. სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე გვეუბნება, რომ მცირე დაუდევრობა და ერთი ნაპერწკალი საკმარისია იმისათვის, რომ გადამხმარი ბალახი უცებ აალდეს, ცეცხლი ტყეს მოედოს და მასშტაბური ხანძარიც მივიღოთ.
აი ქეიფა მივაცემ დატოვა ცეცხლი და კარმა დაუბერა, გადაედო მოეკიდა ყველა ხანძარი დაახლოებით სავარაუდოდ დაუდევრობისგანა თითქმის 99%.
21 აგვისტომ შედარებით მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა ორიოდე დღეს წინ დაბა კიკეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 10 ჰექტარი დაიწვა. ცეცხლის კერა თემურ გიორგაძის განცხადებით იმდენად მიუვალ ადგილას იყო, რომ ტყის გაკაფვაც კი დასჭირდათ.
კლდიანი იყო, ძალიან კლდიანი და იქ ფაქტიურად ზა ვერ გაკეთდებოდა, ისეთ ადგილზე ეკიდა. ვერ გზას ვერ გააკეთებ იქ ფიზიკურად. ბევრგან არის უდგებით მანქანი ხოლმე, მაგრამ ბევრგან ისეთი ადგილებია, რომ ბევრ შემთხვევაში გზის გაკეთება შეუძლებელია. ბალახები არ დამწვარა, რაც თავარია გადარჩა. ციძოვანი და ის უფრო ბუჩქები და ბალახი იწვის მაგდროს ხოლმე.
საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური ჯერჯერობით ხანძრებს უმკლავდება. მათ მხოლოდ მასშტაბური ხანძრის დრო სჭირდებათ ხოლმე ჯარის და საჰაერო ტექნიკის დახმარება. ერთია ცეცხლის ლოკალიზება და მეორე დამწვარი ტყის მასივის აღდგენა და მოვლა. ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი გარემოსდამცველი ირაკლი მაჭარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახსენებს პარლამენტის მიერ უკვე დამტკიცებულ სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტს, როგორც სასიკეთო ცვლილებას, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ჯერჯერობით სასიკეთო ცვლილებებს ტყის პრობლემების მოგვარებამდე არ მიუღწევია.
ფაქტობრივად არ არსებობს ტყის მართვის არანაირი სისტემა. ერთ-ერთი მართვა არის, სადაც მოასწრებ მოჭრა და გამოიტანო.
და დღის მართვის სისტემა ყოველსმოსტორ ანდრევის პრევენციასაც აღდგენა განახლებით სამუშაოებსაც დაწყეო გზების შეყვანასაც და ასე შემდეგ. საქართველოში თუ სწორად მახსოვს ზეპირად დაახლოებით 400,000 ჰექტარი არის, რომელიც არის ხანძარსაში მომატებული ხანძარსაშიში საშიშროების წყეები, სადაც აუცილებელია რომ არსებობდეს სახანძრო გზები, საჭირო შემთხვევაში სად შეიყვანო, მაგრამ ეს არ არსებობს. აქ მეორე პრობლემაა, ეს ცალკე მარტო გზების შეყვანა სახანძრო შეყვანა კიდევ უარესი იყოს დღისთვის, იმიტომ რომ გზების შეყვანას თან უნდა ახლდეს ამ გზების სათანადო დაცვაც, რომ უკანონოჭრისგან იყოს დაცული. ჩვენთან როგორ ვითარება ქვეყნა, სადაც კი გზას ნახავენ, ის გარშემო ყველგან შეხავენ. ტყეები თუ რამემ დაიცვა საქართველოში არის უგზოობა.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მარინე სუჯაშვილი კი გვეუბნება, რომ ნახანძრალი ტერიტორიები, რომელთა ნუსხაც მათ აქვთ, მუდმივად კონტროლდება. კანონის სწორედ მათ სამსახურს ევალებოდა გადამწვერ ტერიტორიაზე ტყის აღდგენა, რაც მარინე სუჯაშვილის განცხადებით ფაქტობრივად არ ხორციელდებოდა. მისივე თქმით, ნახანძრალ ტერიტორიებზე ხეები ხელახლა შარშან დარგეს.
შარშანდელიდან 2013 წელში ყველაზე დიდი ხანძარი, რაც მოხდა ბორჯომში 2008 წელში, იმ ფართობების აღდგენა დაიწყო უკვე. 16.3 ჰექტარი გაშენდა შარშან ფინეთის მთავრობის დახმარებით და ავსტრიელების დახმარებით. წელს კიდევ გრძელდება გაშენება 60-10 ჰექტარზე.
მარინე სუჯაშვილი ასევე გვეუბნება, რომ წლევანდელი ხანძრებიდან ყველაზე სერიოზული იყო ერთი კვირის წინ ატენის ხეობაში მომხდარი ხანძარი, სადაც ძირითადად ველობის ნაწილი დაიწვა.
მოზარდა აღმონაცენი არის დაზიანებული ამ ნიადაგზე, დამწვარი. ხო, და რაც ეხება დიდ ხეებს, ტანოვან ხეებს, არ არის ძალიან დიდი რაოდენობით განადგურებული, გადავრჩით, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იქ არის წიწვიანი კორომი, რომელიც პირველ კლასს მიეკუთვნება და ყველაზე ხანძარსაშიშად ითვლება.
ხანძარსაშიში ტერიტორიები კი საქართველოში საკმაოდ ბევრ ადგილასაა: რაჭაში, სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში. ამხრივ ყველაზე საშიშია მთიანი ფერდობები, სადაც გზა არ მიდის. რეგიონებში შესაბამის სამსახურებს უკვე დავალებული აქვთ ტყეებში ჩახერგილობის აღწერა და ინფორმაციის მოგროვება. მათ ასევე მიაწოდეს ტყიზოლების გასაჭრელი და ხანძარ საწინააღმდეგო ინვენტარიც. თუმცა გარემოს დამცველი ირაკლი მაჭარაშვილი მაინც ფიქრობს, რომ ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად ჯერჯერობით ისევ დასახვეწია ტყის მართვის მენეჯმენტი, რომელიც მოიცავს ტყის დროულად აღდგენა განახლებას, სათანადო რეაგირებას ხანძრის დროს და რაც მთავარია ტყის იმ დოზით გამოყენებას, რომ ტყეს არ დაეკარგოს თვით აღდგენის უნარი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით 8 საათი და 22 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გალაგზობთ გადაცემას 8 საათი და 22 წუთია საქართველოში. შეგახსენებთ, თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს სხვა თანაწამყვანებთან ერთად და განაგზობთ ჩვენს გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან, კერძოდ კი კახეთიდან. შესაძლოა სოფლებში საცხოვრებელი ადგილის შესახებ ცნობების გაცემა იკრძალოს. ეს და კიდევ სხვა რამდენიმე თემა განიხილეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე და ახლა შეგვიძლია მოისმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საკრებულოს სხდომიდან.
შესაძლოა სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლებს აეკრძალოთ ისეთი ცნობების გაცემა, მაგალითად როგორიცაა ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. ამ საკითხზე მშელობა მწავე კამათის მიზეზი გახდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე. როგორც ცალკეულმა დეპუტატებმა განმარტეს, საქამდე რწმუნებულები მსგავს ცნობებს გასცემდნენ ზედაპირულად, ისე რომ მათ იურიდიულად დადასტურებით არ იცოდნენ კონკრეტულად ადამიანს ჰქონდა თუ არა სახლი გაფორმებული. როგორც საკრებულოს სხდომაზე განმარტეს, შემდეგ ეს ფაქტი პრობლემებს უქმნიდა. თავად ცნობის მიმღებს სხვა სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელების დროს.
Პრობლემა არის, როდესაც არც რეგისტრაციის ადგილი არ ემთხვევა და არც ამონაწერი არ აქვს ამ ადამიანს საჯარო რეესტრიდან ქონების კუთვნილებასთან დაკავშირებით. როდესაც ფაქტობრივად ცხოვრობს, აი მან დააწყდებით პრობლემას, თორემ თუ მაგალითად რეგისტრირებული არის ის იმის სამარძი, ან თავისი სახლი დარეგისტრირებული აქვს საკუთრებად, ასეთ შემთხვევაში აიღებს ამონაწერს და წარადგენს ეს მათთვის მისაღები დოკუმენტია.
თავად გამგებლის წარმომადგენლები და დეპუტატთა ნაწილი ითხოვს, რომ მათ მსგავსი ცნობების გაცემის უფლება არ შეეზღუდოთ, რადგან პრობლემები შეექმნება სოფლებში მცხოვრებ ოჯახებს.
რომელი ცნობების ცნობების მიერ იყო გაცემული? რომელი იყო სისხლის სამართლის დანაშაული? ხო ამას აკეთებდა ცნობული მოსახლეობა, რო არ გაწოლებულიყო და ამდენიდან არ გაიყო კინა საჯავრეში და კინა რაიონში ზებიშიყო. ნახოს რომ დაუწერო რომ ცხოვრობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბაიშუბანში. აქ რა დანაშაულს ხედავ? მე ვერ გამიგია.
საკრებულოს თავმჯდომარე და წევრები შეთანხმდნენ, რომ ამ საკითხს უფრო დეტალურად განიხილავენ.
ან იმათმა არ მოითხოვონ ამ გაზეთმა და იგივე ელექტროენერგია რომ გაყავდა იქ უნდა დარეგისტრირდეს დაბონდება, ხო? ან მათმა არ მოითხოვონ, ან მოხსენ იმის საშუალება, რომ ამ წარმომადგენლებმა გასცენ.
კამათის საგანი გახდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებული ვითარება. საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძემ განაცხადა, რომ ბაღებში არსებული მდგომარეობა ყველანაირ სტანდარტს ხდება და შესაძლოა ბაღებმა წელს მუშაობის განახლება ვერ შეძლონ.
პირველი რაც ყველა საჩინელი მდგომარეობა ნახეთ ის, რომ ორი წელი თურმე ლელიანის საბავშვო ბაღს არ ქონდა წყალი. არ არის სავალალო მდგომარეობაში მარტო მაწიმის ბაღი. ძალიან რთული მდგომარეობა გიორგეთის ბაღში, კართობნის ბაღში, ჭიაურში, ჰერეთის კარში, გურგენიანში, კაბალში და ასე შემდეგ. 9 სექტემბერს კი არა შეიძლება საბავშვო ბაღებში საერთოდ ბავშვების მიყვანაც კი აგვიგზავნონ.
საკრებულოს ხდომაზევე ცნობილი გახდა, რომ ლაგოდეხის გამგეობა სამი საშტატო ერთეული დაამტკიცა. ინიციატივა დასამტკიცებლად გამგეობის იურისტმა საკრებულოს ხდომაზე წარადგინა, რასაც დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს.
იურიდიულ სამსახურში დაემატა ერთი შტატი, ასევე ერთი შტატი დაემატა სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურში, სამაშველო განყოფილებაში და ასევე ერთი შტატი დაემატა სტიქიურ და სხვა მოვლენების პრევენციის განყოფილებაში.
საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატი გიორგი ლობჟანიძე დაინტერესდა, თუ რა პრინციპით მოხდება ახალ თანამდებობებზე თანამშრომელთა მიღება. დეპუტატს გამგებელმა უპასუხა, რომ ამ ეტაპზე ახალი თანამშრომლების დანიშვნა მისი შეხედულებით მოხდება. საკრებულოს ხდომები მუნიციპალიტეტებში გამონაკლისების გარდა თვეში ერთხელ იმართება.
Where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry. If you should ever miss the arms that used to hold you so close.
რამდენიმე წამში საქართველოში 8 საათი და 30 წუთი შესრულდება. ნინო გელაშვილმა უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. მანამდე გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და აგარ უკვე 9:30 საათია. თქვენთვის ვმუშაობთ სტუდიაში ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 8 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დილამშვიდობის. მალაიზიაში კუალა-ლუმპურში ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამები და ფერფლი. მალაიზიის თვითმფრინავი საგანგებო რეისი 22 აგვისტოს ჩავიდა ამსტერდამის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც მსხვერპლი გადაასვენეს. აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად ბორტზე მყოფი 298 მგზავრი დაიღუპა, მათ შორის 43 მალაიზიელი იყო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს მყისიერ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის და ის უნდა დამარცხდეს. 21 აგვისტოს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰეიგელმა აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფო ტრადიციულ ტერორისტულ ჯგუფზე მეტია და რომ ის უკეთესად არის შეერაღებული, გაწვრთნილი და დაფინანსებული, ვიდრე ბოლო ხანს მოქმედი სხვა ჯგუფები. ისლამური ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ მისი სამი მაღალი რანგის სამხედრო მეთაური იყო მოკლული ხუთ შაბათს გამთენის ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებული საჰაერო იერიში შედეგად და ჰამასი აცხადებს, რომ ამის გამო შურს იძიებს. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონის პირველ მანქანებს დღეს შეეძლება უკრაინაში შესვლა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ხელმძღვანელმა ნავი პილაიმ გაეროს უშირობის საბჭომ კაცრად გააკრიტიკა. საქართველოს შესახებ დინარე თერგმა რუსეთის მხარეს სოფელ ლარსში გამორიყა ერთი ცხედარი. ყაზბეგის გამგებლის გივი ქირიკაშვილის ინფორმაციით მდინარე თურქეთის მოქალაქის ცხედარი გამორიყა, რომელიც სტიქიის დროს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის დროს გვირაბში მუშაობდა. ამ დრომდე უცნობია ინფორმაცია მეორე დაკარგულის შესახებ, იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძის სიმამრი ლერი მეტრეველი დაკითხეს წუხალ პროკურატურაში. დაკითხვა 4 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ის გამოძიებამ იმ საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებით დაიბარა, რომელზეც პროკურატურა მოკლება დაიწყო. 2 დღის წინ მეტრეველის განცხადებით მან ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგოცნა. 8 საათი და 32 წუთია საქართველოში და ეხლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ, როგორ ამინსკპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. საკმაოდ ცხელო და გუშინ და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება დღეს მოვლენები. მარიამ ცინდელიანი არის ეთერში. სინოპტიკოსები უფრო მეტ სიცხეს გვპირდებიან აგვისტოს მეორე ნახევარში. მათი ვარაუდით დღეს ბათუმში პლუს 34 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 39 გრადუსამდე დათვება. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 30 გრადუსი იქნება მესტიაში, ზუგდიდში 38. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და სიღნაღში, გორში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ამოსალოდნელი. რუსთავსა და თბილისში დღეს 36 გრადუსი იქნება.
მოიცხენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენ წვანიარ დადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
8:24 შესრულდა საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას ინფორმაციით რეგიონიდან. აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ ახლა ბარცხანის დასახლებაში ნავთობის გაჟონვის კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ადგილობრივები მდინარის დაბინძურების პარალელურად აუტანელ სუნსუჩივიან ნავთობტერმინალის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ნავთობის გაჟონვასთან ტერმინალს კავშირი არ აქვს. ბაჩო გურაბანიძე გააგრძელებს ახლა თემას.
ბარცხანის დასახლებაში ნავთობის გაჟონვის ფაქტი გუშინ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. მდინარე ბარცხანაში ნავთობის ზღვის მიმართულებით ჩაედინება. ადგილობრივები მდინარის დაბინძურების პარალელურად აუტანელ სუნსუჩივიან და ფაქტთან დაკავშირებით დროულ რეაგირებას ითხოვენ. ბაქრაძის ქუჩის მაცხოვრებლების თქმით, პრობლემა რამდენიმე წელი არსებობს, თუმცა დღემდე დაუდგენელია ვის ეკუთვნის აღნიშნული მილსადენი. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ გასახლებისათვის აჭარის მთავრობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მოთხოვნა დღემდე შეუსრულებელია.
თითქმის ყოველ დღე და გვაწუხებს სუნი ვიწამლებით, ესე იგი არ შეიძლება რა, აქ უკვე ცხოვრება აღარ შეიძლება, რამდენჯერ მოვიდნენ, ამოწმინდავენ, ამოასუფთავებენ, მე ისევ მოდის, ხედავთ არა როგორ მოდის, არა ყოველთვის და არის საშინელი სუნი, არაფრით არ გაიჩერება, არ იცხოვრება აქ და საიდან მოდის, ვერავინ ვერ დაადგინა.
მიმართო თუნდა ტექნოლოგიებს, სპეციალისტებს და ფიქრისა და იმის შემდეგ შეიძლება რაღაც გამოსავალი ნახო. ყველაფერს უნდა დაფიქრება, დიდი განზრა და ისე რომ ინახოს ოპტიმალური გამოსავალი.
მდინარე ბარცხანის თავზე გამავალი მილებიდან ნავთობის გაჟონვის შემთხვევა პირველი არ არის. მოსახლეობის დასახმარებლად ადგილზე ბათუმის ნავთობტერმინალის თანამშრომლები მივიდნენ. ტერმინალის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოსახლეობის დახმარება მათი კეთილი ნებაა, თუმცა ნავთობის გაჟონვასთან კავშირი არ აქვთ.
ეს მილებ გადაწილდა სუყველა, რომელიც ახლა ამ დროს გამოდის. ეს ჩვენი მილი ასეთი არ არის. ახლა ეს კანალიზაციის მილიდან გამოდის. არაფერი არა, ეს ჩვენ ძროებით გავეხმარებით, უბრალოდ არც გვინდოდა რომ ესე იგი ასეთნაირად აჯობა, იმიტომ რომ ყოველთვის საბოღა ჩვენსკენ უნდა რაღაცნაირად ახლებოდა და ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ არის და საერთოდ ყოფილა ჩვენ ბრალეული რომაში.
დაიკისრება თუ არა რომელიმე უწყებას რაიმე სახის სანქციები ან ვისი ბრალეულობა იკვეთება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, აჭარის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურში კითხვაზე პასუხი ვერ გაქვცეს.
მე როგორც ვიცი, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არაერთხელ გაკეთებულა. უკაცრავად რა გასული ვარ ახლა ზონი.
ბაქრაძის ქუჩის მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე ნავთობის უსიამოვნო სუნის გამო ასევე დამსვენებლები ბინის ქირაობაზე ვარ საცხადებენ. თუკი პრობლემის მოსაგვარებლად ქმედითი ღონისძიებები დროულად არ გატარდება, ადგილობრივები მასშტაბური აქციებით იმუქრებიან.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მანდით და ჩვენ დავრჩებით რეგიონში, ამჯერად ზუგდიდისკენ გავაშურებით. იქ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა კახა მიქაიამ საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლები ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების თანამდებობაზე დანიშნაში დაადანაშაულა. მხარეთა არგუმენტებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა კახა მიქაიამ საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, თუმცა მანამდე ამ პროტესტის მიზეზები განმარტა. არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო საკადრო ცვლილებებს და დანიშნოს ქალაქის მერიასა და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ადგილობრივი ხელისუფლება ქართული ოცნების წევრების დისკრიმინაციას ეწევა და ნიზან მიმართულად არ ნიშნავს საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე. ძირითადად მნიშვნელოვან თანამდებობაზე კვლავ რჩებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, აცხადებს კახა მიქაია. მან აღნიშნა, რომ დაინტერესდა თუ რატომ რჩებიან პოზიციებზე ქართული ოცნების მიერ არაერთგზის გაკრიტიკებული პირები. პასუხად კი მიიღო, რომ ისინი პროფესიონალები არიან. კახა მიქაიას თქმით, არ შეუძლია ასევე არ გამოეხმაუროს ხათუნა დარასელიას დანიშნვას კულტურის სფეროში ერთ-ერთ წამყვან თანამდებობაზე. მანვე გაიხსენა სიტუაცია მოხალისე მასწავლებლის ტომას ფლეტჩერის მუშაობის პერიოდში ნომერ მეოთხე საჯარო სკოლაში, რა დროსაც დარასელია ამ სკოლის დირექტორი იყო.
ტომას ფლეტჩერი პირში თალოგა იმიტაკორ გაჭრილი მეოთხე სკოლის დირექტორ თალბატო დარასელიასთან ერთად გახდა სააკაშვილის ხელისუფლების სიმბოლო. ტომას ფლეტჩერის შემდეგ დაიწყო ბატონობაში სააკაშვილის ხელისუფლების ახალაევის კოდუევის ხარდავების გუნავების უკეთურობათა ხილება. მე არ მაინტერესებს თავად დარასელიას, მე მაინტერესებს თერთიდა ვინ არის რეკომენდატორი.
კახა მიქაიამს უგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრაბოლოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიას მიმართა და უთხრა, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის დროს კუთში მუშაობდა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრაბოლოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ საკრაბოლოს დეპუტატს კახა მიქაიას საპასუხოდ განუცხადა, რომ პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში მართლაც იყო დასაქმებული საჯარო სამსახურში და ამაში დასაძრახს ვერაფერს ხედავს. ლაშა გოგიას კომენტარი. Радио Атинати ზუგდიდის საკრაბოლოს კულტურის სამსახურის უფროს ხათუნა დარასელიასაც ესაუბრა.
შემიძლია გითხრათ, რომ დასტურდება ის, რომ მე არ ვარ ხელმოკლებული და ზოგადად ჩემ შინაგან ერთმანეთ მისული თული რომ ადამიანის პირად ცხოვრება არის ხელ შეუხებელი და ეს თანაშოური თუა მაშინ გითხრას ვინმე და კიდევ რაც მინდა რომ ძალიან კარგად ესე მოწოდო საზოგადოებას აზრი ეს გახავთ ის რომ თუ კი მუდმივად გაგრძელდება ესე ჩამსახელის ხსენება მე ალბათ იძულებული გავხდები მხოლოდ იმისა რომ არ მინდა სასამართლოს მიმართ ჩემ პირადი ღირსების შელახვისათვის.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ედიშერ თოლორაიამ კი კახა მიქაიას განცხადებებზე ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Take it 'cause I'm lonely.
8 საათი და 45 წუთი შესრულდა საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მალაიზიაში ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამები და ფერფლი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს მყისიერ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის და ის უნდა დაიძლიოს. ჰამასი აცხადებს, რომ შურს იძიებს მეთაურთა სიკვდილისთვის. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონის პირველი მანქანები სავარაუდოდ დღეს შევლენ უკრაინის ტერიტორიაზე. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ხელმძღვანელმა გაეროს უშიშროების საბჭომ წვავედ გააკრიტიკა. დინარ თარგმა რუსეთის მხარეს სოფელ ლარსში ერთი ცხედარი გამორიყა. თურქეთის მოქალაქის ცხედარია, რომელიც ორი დღის წინ სტიქის დროს გვირაბში მუშაობდა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერ დავით ბაქრაძის სიმამრი დაკითხეს პროკურატურაში, პროცესი 4 საათს გაგრძელდა. და ბოლოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლულთა მინისტრის ოზარ სუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა იმერეთის რეგიონში ვიზიტის დასრულებისას.
ახალი ამბები მოკრედ კიდევ ერთხელ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 8 საათი და 47 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ აფიშა კულტურული ღონისძიებების ნუსხა. სამუშაო კვირის ბოლო დღე არის და უფრო თავისუფლად შეგვიძლია მივცეთ ჩვენ თავს უფლება, რომ რა ვიცი გავიაროთ სადმე, დავისვენოთ, გავერთოთ. მოკრედ მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმინოთ აფიშა. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეცვიოთ, სადაც ახალი კომედია ვიდეო დიდებისთვის გადის. ფილმს კამერონ დიაზისა და ჯეისონ სიგელის მონაწილეობით ნახავთ. კიდევ ერთი ახალი ფილმია „ქარიშხალი“, რომლის სიუჟეტიც ასეთია. სულ რაღაც ერთი დღე დასჭირდა ქალაქ სილვერსტონის განადგურებას, თუმცა სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი საშნელება ჯერ კიდევ წინ არის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „კუნინძა“ 3D ფორმატით და რეჟისორ მეთ რივსის ახალი ფილმი „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია“. დღევანდელი აფიშა თქვენ მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ. 8 საათი და 48 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ჩვენი ტრადიციული რუბრიკით „ინტერვიუ“, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. უკვე მეორე თვეა შეწყალების კომისიას ზვიად ქორიძე თავმჯდომარეობს. სწორედ ამ ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ბევრი კითხვა და საყვედური ისმის შეწყალების კომისიის მიმართ. მარინა ვაშაყმაძემ ზვიად ქორიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოიწვია და მას იმ უმთავრეს პრეტენზიებზე ესაუბრა, რომლებიც დღეს ყველაზე ხშირად ისმის შეწყალების კომისიასთან მიმართებაში ქართულ მედიასა თუ სოციალურ ქსელში. მოვისმინოთ ამ ინტერვიუს მოკლე ვერსია.
შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე სულაც არ არის აუცილებელი იყოს იურისტი, შენი წინაბორბედიც ჟურნალისტი იყო, რაღაცნაირად ესე დაემთხვა, ახლა უკვე პოლიტიკოსი და აგერ შენ ხარ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე.
პოლიტიკოსობას ინფორმით საჯარო პოლიტიკაში მოსვლას არ ვაპირებ, მაგრამ თავისთავად შეწყალების კომისია თავისი ბუნებით ეს არ არის სამართლებრივი ინსტიტუტი, ეს არის ჰუმანური ინსტიტუტი. ამ საქმისთვის მე მიმეჩნია, რომ არსებითი არ არის წმინდა სამართლებრივი ნორმებით მოქმედება, ხოლ საკმაოდ იმ ნორმებით, რომელიც შეიძლება ცალკეულ კოდექსებშია გაწერილი.
კი, მაგრამ ამის მიუხედავად ალბათ მაინც თქვენ ამ ნორმების სწავლა გიწევთ, ხო? ალიკოსაც ელისაშულს ალბათ მოგიწიათ, რომ ეს ყველაფერი გესწავლოთ.
ნებრივია გიწევს იმის სწავლა, რამდენი მუხლია სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ნარკოტიკულ დანაშაულებს უკავშირდება და მაგდან რომელს იყენებს და უშოთ სასამართლო. რამდენი მუხლია, რომელიც მკვლელობას უკავშირდება და რატომღაც მხოლოდ განზრახ მკვლელობის მუხს იყენებს საქართველოს მართლმსაჯულება, იმიტომ რომ ეს ძალიან იოლი გამოსავალია, როდესაც არის განზრახ მკვლელობის მუხლი, მხოლოდ აღიარების საფუძველზე გამოაქვს განაჩენი. ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვსწავლობთ ერთი მხრივ თავად კოდექსით, სამართლებრივი ჩარჩოებით, მეორე მხრივ პრაქტიკითაც, რასაც მართლმსაჯულება ჩვენ გვთავაზობდა. ამიტომ შეწყალების კომისიის საქმიანობის პრაქტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თავად მართლმსაჯულების სისტემისთვის, რომ მათაც შეცვალონ მიდგომები და არ იყოს ისეთი ხისტი, როგორიც არის
ეს. ამაზე აუცილებლად ველაპარაკოთ, არის თუ არა უკავშირი, ანუ თქვენ უკვე თუ გიგრძნიათ ეს, რომ ვთქვათ, როგორ არის თქვენი გადაწყვეტილება მიღებული, რას ეფუძნება ამას, თუ მიაქციავენ ყურადღება.
აი მაგალითად ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ახლა 31 ივლისის შეწყალების აქტისას გამოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი შეწყალებული მშავდებული საჯარო სიღრმის ნარკოტიკული დანაშაულის გამო.
არა, მე ხშირად ამას არ გეკითხებით, მე გკითხეთ სამართლებრივი სფეროს წარმომადგენლებს.
ზუსტად მაგის შეძარება მინდოდა. როდესაც ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის იხდის ადამიანის აღჯელს, დღეს პოლიტიკოსები, კანონმდებლები, რომლებიც ადგენენ ამ კოდექსებს და ისინი ამას არ ითვალისწინებენ, შესაბამისად მოსამართლეები, მართლმსაჯულების სისტემის წარმომადგენლები ამ კოდექსის გარეთ ვერ გადიან და სხვა გადაწყვეტილებას ისინი ბუნებრივია ვერ მიიღებენ და ამ დროს შეწყალების კომისია თავისი ქმედები, თავისი ჰუმანური პრინციპების პრიორიტეტული გამოყენების სწორედ რას თავაზობს კანონმდებლებსაც და მართლმსაჯულებასაც, რომ გადავხედოთ აი ამ ნორმას. ან შეიძლება რომ ჟავდებული, რომელიც ნარკოტიკულ საშუალებას მოიხმარს, ან შეიძლება მოხმარებისთვის ის საკმაოდ მკაცრად იყოს საპატიმრო დაწესებულებაში. ამ ადამიანს ჭირდება მეტი მხარდაჭერა საზოგადოებიდან, ჭირდება მკურნალობა, ჭირდება სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამა და არასაპატიმრო დაწესებულება, იმიტომ რომ ეს მოდელი თუ ნარკომანი ციხეში მოხვდება, გამოსწორდება, ეს არის 70-იანი წლების პრაქტიკა საბჭოთა.
და შედეგი ვერ აჩვენა.
და არ მოაქვს შედეგი.
კეთილი, პრაქტიკულად ზვიე ჩვენ ახლა უპასუხე იმ კითხვას, რომელიც გარშემოსულ ისმის არა მხოლოდ მედიაში, არამედ აი საზოგადოებაში ძალიან ხშირად გამიგონია, რომ კომისიამ ძირითადად ვინ შეიწყალა, მათ შორის არიან ნარკომანები და ეს როგორც ნეგატიური თქვენი საქმიანობა ესე არის შეფასებული.
მოდი ვთქვა, რომ ძირითადად არ არის, იმიტომ რომ ნუ თუ ვიტყვით, რომ ნახევარი შეწყალებულთა არის სწორედაც ნარკოტიკული ტიპის დანაშაულებზე მშავდებული, რაც შეიძლება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებას ამაზე უკვე ვისაუბრე და ეს მიდგომა მართლა გვაქვს, თუმცა ჩვენ ახლა არ უწერთ ახალი ტიპის კანონს, ჩვენ უბრალოდ ვიჩენთ გულმოწყალებას იმ ადამიანების მიმართ, მაგალითად 2006-7-8 წლის განაჩენებით ნარკომომხმარებლებს აქვთ 6-7-8 წელი მიშლილი. დღეს სასამართლო კი
მომხმარებლებს
და აქსაუბროთ შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებულ ადამიანებს და არა გასაღებას, გასაღებას უადო პატიმრობა ხდება ჩვენ დღეს საქართველოში. ჩვენ გამოდიოდ პრინციპით, რომ რაღაც გარკვეულ მინიმალურ ვადას თუ ეს მშავდებული მოიხდის, მე მის მიმართ იყოს უფრო გულმოწყალე სახელმწიფო და ეს ადამიანი დაუბრუნდეს ოჯახს, დაუბრუნდეს საზოგადოებას იმის იმედით, რომ გარეთ საზოგადოება დახვდება მას განწყობით, რომ შენ ახლა გჭირდება სწორედაც ეს არეაბილიტაციო პროგრამები. ეს მხარდაჭერა გჭირდება.
და ალბათ პარალელური გზით უნდა განვითარდეს, ეს ახლა შეწყალების კომისიას არ ეხება, მაგრამ აი სწორედ რეაბილიტაცია როგორ მოხდება ქვეყანაში, რა შესაძლებლობები ამ თვალსაზრისით, ეს ცალკე საკითხია, თუმცა სწორედ ასეთმა მიდგომამ შესაძლო ბიძგი მისცეს ყველაფერ ამის განვითარებას.
მე მგონი, რომ ოქტომბრისთვის იგეგმება დიდი სამთავრობო ინიციატივა ნარკოპოლიტიკის შეცვლის თაობაზე. იუსტიციის სამინისტრო, როგორც უწყებათა შორის კომისიის ერთ-ერთი ლიდერი, აპირებს ამ პაკეტის შეტანას პარლამენტში და მე იმედი მაქვს, რომ მართლა ლიბერალური გახდება მიდგომა სახელმწიფოსი და მთავრობისაც სწორედ ამ საკითხზე.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩქარო უბრალოდ რომ მოვასწროთ ამდენიმე საკითხია, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ აი წამოვიდეს ნეგატიური ტალღა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ზვიათქორიძე გახდა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, უფლებადამცველთა გაერთიანებამ და ახალგაზრდულმა ცენტრმა, ეგრეთ წოდებული კოკაინის ეკლესიაზე დაპატიმრებული პირების ოჯახის წევრებმა აქცია გამართეს, აი სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. ისინი საუბრობდნენ შერჩევით შეწყალებაზე, ესე წყობა ანალოგია არის შერჩევითი სამართლის, ხო?
არა, ლოზუნგიც ჰქონდათ გამოტანილი, რომ არა შერჩევით სამართალთან საერთოდ არ აქვს შეხება შეწყალების კომისიის საქმიანობას და პრეზიდენტის მიდგომა არ არის სამართლებრივი ნორმებით გამოწვეული. ერთი, მეორე, ყველა მსჯავრდებულებმაც, მათი ოჯახის წევრებმაც, ადვოკატებმაც და ყველა მოქალაქემ
ჩვენ შეწყალება შერჩევითია,
ისედაც მართლაც უნდა გავიგოთ, რომ შეწყალება ეს არის შერჩევითი პროცესი. ზოგადად ამნისტია შერჩევითია და ნებისმიერი ყველა სხვა პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ მსჯავრდებულმა ბოლომდე არ მოიხადოს თავისი საჟელი და ვადაზე ადრე იგი გამოვიდეს საპატიმრო დაწესებულებიდან, ეს არის შერჩევითი. მაგრამ შერჩევითობა აქ არ გულისხმობს იმას, რომ ვირჩევთ პირადი ნაცნობობის, ვირჩევთ ნათესაობის.
და ალბათ ეს საინტერესებს საზოგადოება, ზუსტად რა კრიტერიუმები არსებობს, რის მიხედვით ირჩევთ.
შეიძლება მაგალითად ქურდობის მუხლით იყოს მსჯავრდებული ადამიანი და რეალურად როდესაც ეცნობის საქმეს, ხედავ რომ ერთმა მოქალაქემ მოიპარა 3 ძეხვი და მეორე მოიპარა 1869 ლარის ღირებულების პროდუქცია მაღაზიიდან. ერთმა მოიპარა საღამოს 7-ის ნახევარზე მაღაზიაში შევიდა და მოიპარა. და ის ღიადაც წერს თავის ჩვენებაში, რომ შიოდა ოჯახს. და მეორე მოიპარა ღამის 2-ის ნახევრიდან 4 საათამდე. ანუ იპარავდა მთელი 2 საათ ნახევარი. ბუნებრივია, ახლა ორივე გასამართლებულია ერთი მუხლით. შეწყალების კომისიის მიდგომა, რა თქმა უნდა, არის დიფერენცირებული ამ დროს შერჩევით. აი ეს მოქალაქეები, რომლებიც აპროტესტებდნენ შერჩევით შეწყალებას და შერჩევით მიდგომას, ძალიან ხმაურიანი საქმეა, საზოგადოებამ შეიძლება იცის. მე უბრალოდ ვერ შევალახა დეტალებში ამ საქმის გარჩევის, მაგრამ მაინც ვთხოვ ყველას, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში, ვინც ლობიდებს ამ პროცესს, მაქსიმალურად მეტი სიფრთხილით მოეკიდოს ამ საქმეს, იმიტომ რომ მჟავრი არის საკმაოდ მძიმე დანაშაულზე და ჩვენ შეწყალების კომისიას დიდი პასუხისმგებლობა გვიწევს ყველა ასეთი გადაწყვეტილების გამოტანისას.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან, სვიათ ქორიძესთან. ამ ინტერვიუს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა და ეს გახლავთ ინტერვიუს მოკლე ვერსია. სრული ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge/8:47 საქართველოში.
რეკლამა აშვიცადაოხზე. მოიწყენს მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2 31 25 25.